Mes chers compatriotes,
Sénégalais jamana kuntigi basuru jomay jagar fay kasuro ka kuma wu jamana dawnye wu kera wasa de mbulo de kan ni jamana kuntigi kro makisal ka wasa dawn kacha kono kosobe nuko majorite parlementaire kadaka utumba nyini jamana kuntigi fetuma be akawati foteli yala wala sa Ousmane Sonko marabaga jokulu nyema akana kabara utabulo fo wasa dewnye wasa dembulo la ina fo sereya ya la nyini chokomina no ye declaration de politique generalie jamana kuntigi tunye bi juma de fo septembre kalot le tani saba nga Ousmane Sonko tenaka bara utabulo fo tuguni ni wasa dewnye
en vertu des pouvoirs qui
kakeni jamana nyema joroi aninka o sisi fana anga seria sunga sera simbisegin wulunglana ka nkele koka conseil constitutionnel ninga nya lakte ka seria blonchi depute sigi kalata kura o buludanendo ka be kari don kleta ani wulungla ma samba fani mpani nani
17 novembre 2024
basiru joma fa yajira ko wasa de nunuma jamana seria ni jose labato aya jira fana ka yella du chamanta jamana dewnye yanni akana fangala nga wasadeu mosi labatu
la majorité parlementaire a décidé de ramer à contre-courant de la volonté du peuple sénégalais
fangakoro munka mau koneka chance la blon konala uluba feka danski sénégal jamana dunka leninuna ulumunu pora ka cha marsalo tlimu ka aninani ka u afelafo kaban kabada ku anka faso na fulukote na dunfu kote na chente ora de kuson etu alert ke kafo komina anka jamana furuba barada fla uludo shika bonte sabula unafaka dogo wa ubela ka dobo jamana na fulula
impose urgemment de rationaliser les dépenses publiques
kabini Senegali wasadeng kalata wati koni mfora jamana kuntigi basuru jomai faife no ye novembre kaloti letani wolola nataye politikiton ani frankan politikiton yewelelu udamina kanyasi ukaje nyoma wala sa ukaje ani kaladung sabati kalata inkama namajara Dakar vewa bambara
et que le meilleur gagne. Vive la république, vive le Sénégal.